V osrednji pogovorni oddaji v tem tednu gostimo z Mirno Vestjo, lahko rečemo, najbolj zaželenega župana, trenutno najbolj zaželene občine v Sloveniji, gospoda Tadeja Beočanina, župana občine Ajdovščina. Gospod Beočanin, naj se vam najprej zahvalim, ker ste si v svojem verjetno natrpanem urniku vzeli nekaj časa tudi za nas.
Dobar dan vsem poslušalkam, poslušalcem in pa seveda hvala za povabilo. Z veseljem se udeležujem pogovora.
V naših pogovorih z župani 15 minut okvirno zadošča za pogovor o trenutnih dejavnostih in investicijah v občini. Pri vas v občini Ajdovščina bi to verjetno komaj zadostovalo za pregled dogodkov samo zadnjih dveh tednov. Marec je bil resnično naporen za vas. Če se pošalim, če bi bila to vaša predvolilna kampanja, ste začeli nekoliko zgodaj, ne?
Ja, res je, da je bil marec izjemno intenziven mesec. Bom rekel, z vsemi aktivnostmi, ki so se zgodile v tem mesecu, tako bom rekel, z našo udeležbo na mednarodnih dogodkih, kot seveda tudi vse stvari, ki so se zgodile doma. Najprej Zlati kamen za razvojno najbolj prodorno občino in pa takoj še v istem tednu tudi izjemna donacija Taje in Iva Boscarola v višini 25 milijonov evrov, namenjenih družbenemu razvoju občine Ajdovščina.
O obojem seveda spregovorimo v nadaljevanju. Če se ustaviva nekako pri Zlatem kamnu, seveda verjetno posledica trdega dela zadnjih najmanj 10 let. Kaj je po vašem mnenju najbolj prepričalo komisijo, ki podeljuje to najbolj eminentno nagrado na področju razvoja, smo slišali Boštjana Koritnika, torej ministra?
Torej, občina Ajdovščina že kar, bom rekel, vsa leta v zadnjem obdobju, pravzaprav iz leta v leto napreduje. Napredujemo na vseh področjih, ki jih tudi kazalnik Zlati kamen preučuje in meri. In vesel sem, seveda, da nam je letos uspel ta preboj na, bom rekel, razvojno najbolj prodorno občino. Konec koncev, dvakrat v preteklosti smo že bili med finalistkami izbora, no letos, kot ste že omenili, tudi sama pridobitev te glavne nagrade. Komisijo je po njeni utemeljitvi najbolj prepričal pravzaprav ta konstanten razvoj, razvoj v smeri tudi visokotehnološkega okolja z visoko dodano vrednostjo, pa tudi številni pilotni projekti, ki jih, bom rekel, na območju naše občine kot prvi v Sloveniji sploh začnemo izvajati. Če konkretiziram, bili smo prva občina s participativnim proračunom, smo prva občina z energetsko samooskrbno skupnostjo. Ogromno, bom rekel, je še številnih drugih projektov, kjer, bom rekel, orjemo ledino oziroma smo tisti, ki prebijamo led v državnem merilu.
Na občino Ajdovščina marsikdo gleda tudi z zavistjo celo, torej ste lokacija za in podjetnike in mlade družine, tudi za starejše boste postali z novim domom za upokojence. Kako vam uspe krmariti med vsemi temi željami? Ne pozabimo omeniti tudi turistov, Vipavska dolina je seveda tudi turistična destinacija.
Torej, osebno vidim delovanje občine kot inštitucije, pravzaprav kot neko sestavljanko. Sestavljeno iz številnih delčkov, iz gospodarstva, iz, bom rekel, seveda občank in občanov, z drugih deležnikov, z turizma, pa kmetijstva in še bi lahko našteval. In pravzaprav je ustvarjanje skupne, celovite slike tista naloga nas županov, da jo uokvirimo, da damo vse koščke na tisto pravo mesto in, bom rekel, ko se to zgodi in temu smo danes res priča v Ajdovščini, je ta, bom rekel, sinergija med vsakim posameznim deležnikom in vsakim posameznim koščkom te sestavljanke pravzaprav tako izjemna, da dosegamo res visoke stopnje razvoja. Jaz večkrat rečem, da smo na našem območju v izjemni kondiciji in s tem ne mislim samo občine in, bom rekel, javnih inštitucij, ampak seveda vse gospodarstvenike, civilno družbo in še bi lahko našteval in, bom rekel, to kondicijo samo še stopnjujemo, seveda s ciljem, da ustvarjamo jutrišnji dan pravzaprav prijaznejši od tega, ki je danes.
In to vam nedvomno uspeva, Ajdovščina je že kar nekaj let eno veliko gradbišče, kos za kosom se prenavlja. Skočiva sedaj torej na donacijo Taje in Iva Boscarol. Rekli ste, to bo pospešilo razvoj občine za 4 leta, torej 4-letni proračun za investicije pomeni 25 milijonov. Sladke skrbi pravzaprav za vas, določeno je že, kam bodo ti milijoni šli, vi jih morate samo še pravzaprav uresničiti.
Donacija je izjemno velika in tudi na tem mestu seveda še enkrat zahvala tako Taji kot seveda Ivu Boskarolu za, bom rekel, res to izjemno dejanje, ki se je upisalo v zgodovino naše občine. Pa ne samo občine, ne, upam si trditi, da celo države. Torej, sredstva so namenjena trem ključnim področjem. Eno je izgradnji logističnega centra z zdravstvenim domom, lekarno in pa helikoptersko bazo, vključno s helikopterjem. Drugi del je povezan z muzejem letalske zgodovine, ki ga bo seveda spremljal Science Center oziroma neka znanstvena igralnica in pa tretji del za zelenitvi in hortikulturni ureditvi širšega območja naše občine. Kar nekaj nalog pravzaprav imamo, seveda se bomo kot občina potrudili tudi za to, da ne glede na to, da je za te projekte sedaj seveda zagotovljen vir, da bomo pridobili tudi še druge vire, s kateri bomo tudi to donacijo oplemenitili, ne, in seveda naredili, bom rekel, vso to infrastrukturo še nekoliko prijaznejšo, kot bi bilo to sicer. Tudi drugače je seveda teh, bom rekel, izzivov, ki nas bojo spremljali na tej poti kar precej, zato bomo, bom rekel, v kratkem, ne, reži, začeli z delom, intenzivnim delom na vseh teh projektih, s ciljem, da bodo do leta 2025 tudi uresničeni.
Sta Ivo in Taja Boskarol s to donacijo nekako presekala tisti gordijski vozel iskanja novega reševalnega centra tu na Primorskem. Govorilo se je že dlje časa, da bi nekje na Primorskem moral biti reševalni center, bo sedaj v Ajdovščini.
Ajdovščina ima izjemno logistično dobro lokacijo, ki nas pravzaprav povezuje tako s severnim delom Primorske kot z južnim delom Primorske in pa seveda s povezavo proti vzhodu in zahodu. Tudi z tega vidika, ne, je v preteklosti ta ideja o izgradnji logističnega centra nastala in verjamem, da pomeni pravzaprav ta donacija nekako tako močen povod, ne, da se baza za helikoptersko reševanje v jugozahodnem delu države postavi tudi v Ajdovščini. Imamo, bom rekel, potrebno infrastrukturo za ta namen v smislu samega letališča in z donacijo bomo seveda pridobili tako plovilo kot seveda tudi infrastrukturo, ki je potrebna za delovanje takšnega centra. Zato verjamem, ne, da se bo ta center vzpostavil na našem območju. Namreč s tem bomo zagotovili tudi bistveno večji sinergični učinek, ne, sodelovanja države in konec koncu naše občine s ciljem logično pa višje varnosti, večje varnosti vseh občank in občanov, bom rekel, na tem širšem območju.
Ne nazadnje se je potreba potem pokazala pred nekaj dnevi s tem velikim požarom na gori, ne?
Drži, pravzaprav je helikoptersko reševanje in helikoptersko gašenje izjemno učinkovito. Tako z vidika gašenja požarov, ne, smo na požarno zelo ogroženem območju, ne pozabimo, ne, Vipavska dolina je že sama po sebi požarno precej ogrožena, poleti to je to suha dolina, ne, v naši neposredni bližini pa seveda tudi Kras in Slovenska Istra, ne, in še bi lahko našteval ta območja. Po drugi strani, ne, imamo pa vsaj nekoliko bolj proti severu izjemno zahtevne terene za reševanje, torej gore, hribovja in pravzaprav je umestitev take baze v Ajdovščino pravzaprav neka tudi po eni strani naravna rešitev in verjamem, no, da se bomo okrog te rešitve zedinili vsi.
Tako, občina Ajdovščina je že nekaj zadnjih nekaj let cilj, tudi marsikatere mlade družine, recimo na tem področju ste veliko naredili, gradijo se stanovanja, če omenim rezidence Lotus, tisti projekt Hiš za mlade družine, ki ste ga sprejeli tu v Ajdovščini, potem ko so ga drugje zavrnili. Kje ste trenutno s tema dvema projektoma?
Torej, projekt Rezidence Lotus je projekt, ki teče v zasebni iniciativi. Torej, tukaj gre za, bom rekel, zasebno investicijo investitorja, ki gradi večje število stanovanj v Ajdovščini. Ni Rezidenca Lotus z dvemi stolpiči pravzaprav edina, ne? Ta isti investitor bo v roku enega meseca dokončal gradno tudi dveh stolpičev v mestnem središču, to sta Fluvio in Frigido, in pa že načrtuje in pridobiva gradbeno dovoljenje za projekt še štirih stolpičev na območju Ribnika. Tudi ostali zasebni investitorji na našem območju, en tak večjih projektov je izgradnja večstanovanskega kompleksa na območju bivše tovarne Lipa, tudi ob Hublju, naprej, bom rekel, od obstoječih blokov proti samemu izviru, izkazujejo pravzaprav resne namere in pripravljenost, da v Ajdovščini dosežemo pravzaprav neko primerno stopno oziroma količino stanovanj. Jaz sem vesel, da, bom rekel, se je Ajdovščina izkazala za atraktivno lokacijo za te investitorje in da bomo dosegli pravzaprav res tisto število, ki je bilo tudi ciljno nekako ugotovljeno pred približno dvema letoma, ko smo izvajali obsežnejšo analizo. Torej, na območju mesta Ajdovščine se bo število stanovanj zdaj v teh dveh letih oziroma treh povečalo za približno 300 oziroma 400, kar je jasno, da omogoča pravzaprav vzpostavitev nekih normalnih bivanskih pogojev, ne seveda za 300 do 400 družin in bom rekel, tega sem izjemno vesel. Tudi sicer kot občina pravzaprav zelo želimo, ne samo to, da mladi pri nas ostajajo, ampak da smo privlačna občina, tudi seveda za tiste, ki danes v Ajdovščini še ne prebivajo, da si, bom rekel, na našem območju ustvarijo tako kariero, kot seveda tudi, bom rekel, zasebno življenje, družino in pa tukaj kvalitetno preživljajo prosti čas in polnejo baterije. Povezano s tem je tudi ta projekt, ki ste ga omenjali, cenovno ugodnih hiš za mlade. V letošnjem letu načrtujemo izvedbo prvega koraka, nekako testnega dela tega projekta, izgradnjo petih stanovanjskih hiš v Dobravljah, takoj v naslednjem letu pa seveda nadaljevanje z večjim naseljem, ki pa bo pozicionirano na območju mesta.
Pretresla so nekako tiste poglavitne teme meseca marca, pa tudi malce nazaj. Nagrado Zlati kamen, donacijo podjetja Pipistrel in veliko število novih stanovanj v občini. Načniva sedaj temo kmetijstva, tudi kmetijstvo je zelo pomembna tema v Ajdovščini. Tukajšnja občina ima vinarstvo, ima sadjarstvo, ima tudi pridelovalce žit, ki so zelo pomembni vsi pri samooskrbi, o kateri se veliko govori. Kaj bi kmetje najbolj potrebovali? Govori se seveda o namakalnem sistemu. Ravno letošnje leto je precej sušno zopet, ne?
V Vipavski dolini ne rečemo za manj, da je to vrt Slovenije. Torej imamo izjemne pogoje za kmetijsko pridelavo, pa vendar tudi dve zelo veliki težavi. Prvo ste omenili že sami, to je pomankanje vode, predvsem v poletnih mesecih in drugo je tudi močna burja, ki odnaša rodovitno zemljo. Vesel sem, da smo, bom rekel, tako daleč, da pravzaprav letos začnemo že z ukrepanjem proti buri, to je izgradnjo protivetrnih pasov oziroma zasaditvijo, da ne bo narobe razumljeno protivetrnih pasov, šlo bo namreč za naravno bariero, sestavljeno tako iz dreves kot seveda grmovnic. Predvideno je, da bomo v roku dveh let pravzaprav s to zasaditvijo tudi zaključili in na ta način, bom rekel, vzpostavili pogoje, kot so nekdaj v Vipavski dolini že bili. Po drugi strani pa smo prav sedaj tudi v točki, ko zbiramo potrebna soglasja za to, da uvedemo namakalni sistem na našem območju. Tukaj imamo tudi zelo ambiciozne načrte, torej sam namakalni sistem v zgornjem delu Vipavske doline načrtujemo izgraditi do leta 2028. V tem obdobju, kot rečeno, pa zbiramo soglasja lastnikov zemljišč. Zato mogoče tudi na tem mestu moje povabilo oziroma moj poziv in nagovor lastnikom kmetijskih zemljišč, da se odločijo za pristop k uporabi namakalnega sistema, kajti za, bom rekel, to, da dobimo dovoljenje za uvedbo, potrebujemo soglasje 67% lastnikov kmetijskih zemljišč, pri čemer sploh glede na odzive na terenu, ne, bo ta številka tudi dosegljiva, namreč odziv je izjemno pozitiven in bom rekel, jaz sem zelo vesel, da so tudi seveda tako lastniki kmetijskih zemljišč, kot tudi zakupniki prepoznali potrebo po namakalnem sistemu. Občina je pa tlele seveda tista, ki ima kapaciteto, da ga tudi zgradi in poskrbi za njegovo upravljanje. In to, kot rečeno, nameravamo narediti. V letošnjem letu zbiramo oziroma upravljamo te formalnosti. V prihodnjem letu predvidevamo zaključek projektiranja in pridobitev gradbenega dovoljenja. V letu 2024 pa tudi zagotovitev virov za samo izgradnjo in pa tudi pričetek izgradnje, ki jo, kot omenjeno prej, nameravamo dokončati do konca tega desetletja.
Kakšna je pa sicer kondicija, v kateri je kmetijstvo tu v vaši občini, bi želeli več tega?
Kmetijstvo se srečuje s številnimi izzivi. Bom rekel, največjo prepoznavnost našemu kmetijstvu nosijo seveda vinari, ki so, bom rekel, v izjemni kondiciji. Po drugi strani imajo pa tudi v primerjavi seveda na primer zelenjadari, najbolj nekako odporno kulturo, ki jo gojijo. Vsem pravzaprav branžam na našem območju moramo pomagati k temu, da bo lahko pri svojem delu še uspešnejši. Imamo namreč izjemno mrljive delovne kmetje na našem območju in prepričan sem, da tako kot je bila hitra cesta pomembna za gospodarstvo, je ta namakalni sistem pomemben za kmetijstvo na našem območju.
Tako, s kmetijstvom oziroma pridelki sta povezani tudi tržnici, tako tista na spletu, kakor tista prava tržnica, ta druga se obnavlja, ta prva pa je tudi prejela nagrado za enega najboljših trajnostnih projektov na svetu.
Res je in seveda smo ponosni, ne, na ustvarjalce tega portala. Tukaj, bom rekel, gre res za eno od strateških usmeritev tudi našega območja, to so čim krajše pridelovalno prodajne verige, ne, torej, bom rekel, v metafori je prepoznane kot znive na krožnik, ne, torej res čim večjem skrajšanju časa, poti, ki jo potrebuje hrana za to od takrat, no, ko je pridelana na njivi, do takrat, ko jo damo doma v lonec. In tržnica na Borjaču pravzaprav omogoča prav to, srečuje povpraševanje in pa ponudbo na našem območju. Vedno več je koristnikov tega portala in tudi verjamem v bistvu, da se ena od, bom rekel, eden od kanalov prodaje prihodnosti seli tudi kar se hrane tiče na splet in temu odgovarja seveda ta portal.
Posebej v času COVID-a verjetno zelo prepoznana in uporabljena stvar.
Pravzaprav je COVID bil tisti, ki je nekoliko pospešil sam razvoj in ga tega portala in ga tudi, bom rekel, dodatno uspodbudil in se je seveda izkazalo, ne, da takrat, ko so bile določene poti motene zaradi takšnih in drugačnih epidemioloških ukrepov, je tržnica na Borjaču seveda odlično opravila svojo funkcijo.
Omenila sva že nekaj večjih projektov v občini, ni pa to vse, za tukajšnje prebivalce so verjetno najbolj pomembni tisti manjši projekti, ki se tičejo komunalne oskrbe, bi jih nekaj trenutnih naštela, torej projektov, ki se lahko dogajajo tudi v manjših naseljih.
V letošnjem letu, bom rekel, imamo res zelo veliko število različnih projektov. 137 investicij teče v letošnjem koledarskem letu na območju naše občine. To pomeni, bom rekel, v praksi 137 gradbišč od velikih do majhnih. Zaključujejo se v letošnjem letu, bom rekel, velike pomembne investicije, kot je na primer izgradnja kanalizacijskega oziroma celotne komunalne opreme v vasi Dobravlje. Začenjamo z izgradnjo tovrstnega sistema v Stomažih, na cesti, v Plačah, v Lokavcu nadaljujemo pravzaprav komunalno opremljanje. Enako tudi komunalno opremljanje nekaterih dodatnih poslovnih con, namreč obstoječe so, bom rekel, že povsem zasedene. In pa seveda, ne, so na vrsti tudi številni, bom rekel, bolj družbeno obarvani projekti, od športnih igrišč do, bom rekel, ureditev nekaterih območij po vaseh, pa seveda temu sledi cestna infrastruktura, tako da je teh projektov res tako zelo veliko, ne, da bi verjetno bilo precej krivično, da bi posamične omenjali, pa vendar, ne, smo zasledovali pravzaprav neko osnovno logiko in to je ta, da se v vsakem mandatu sveta krajevne skupnosti in, bom rekel, v vsaki zgodi vsaj ena večja investicija kot seveda vsaj ena oziroma dve manjši.
V svojem nekako opisu na spletni strani imate zapisano tudi željo po policentričnem razvoju občine. Občina Ajdovščina ima dve nekako dislocirani enoti, če rečemo Goro in Podkraj. Se vsi prebivalci, se tudi tamkajšnji prebivalci vidijo nekako kot občani, tako kot se recimo meščani v Ajdovščini?
Torej, jaz sem prepričan, da seveda popolnoma, bom rekel, celotno območje naše občine stremi k temu, da oziroma izkazuje pripadnost občini. To moram reči, da nam je občankam in občanom Ajdovščine skupno in to je velik ponos na našo dolino, na našo goro, na našo občino in pa seveda posledično tudi seveda močna pripadnost lokalnemu okolju. In tukaj pravzaprav ne gre za nikakršno izjemo. So pa seveda določeni kraji, ki bom rekel, enega takih ste na primer omenili, Podkraj, ki v delu gravitira tudi proti postonskemu območju, kot seveda na drugem delu občine, kot so na primer Šmarje, ki gravitirajo nekoliko bolj proti Breniku, ampak ne glede na to, tudi marsikatero drugo naselje, tudi večje mesto v sosednjih občinah gravitira nekoliko na našoj in to je pravzaprav tisto, ne, kar, bom rekel, ustvarja še pestrejšo in celovitejšo sliko pravzaprav širšega okolja, v katerem delujemo. Na kar sem pa res ponosen je pa to, da so, bom rekel, naše občanke, naši občani, ne, res izjemno pripadni lokalnemu okolju.
Vsi ti projekti, našteli ste jih, torej omenili ste njihovo visoko število, 137, nekateri služijo predvsem tukajšnjim prebivalcem, nekateri pa tudi obiskovalcem, torej turistom, med njimi velja omeniti ceste in kolesarske steze, ne, ki so zelo pomembne za ta aktivni turizem. Ena pomembna pridobitev je kolesarska steza proti Lokavcu, ki je trenutno v izgradnji, blizu konca.
Torej, kolesarska povezava med Ajdovščino in Lokavcem bo primarno, seveda v to sem prepričan, služila prometu med Ajdovščino in Lokavcem, torej predvsem za, bom rekel, domačine. Seveda pa ne, v to ne dvomim, jo bo marsikateri obiskovalec naše občine tudi s pridom izkoristil za, bom rekel, rekreativno preživljanje prostega časa oziroma aktiven oddih na območju naše občine. Kar nekaj drugih kolesarskih stez je seveda tudi v izgradni, tako ta osnovna hrbtenica skozi celotno mesto, torej govorimo o Goriški in Vipavski cesti skozi Ajdovščino, ki bo pravzaprav povezala vzhod in zahod Ajdovščine tudi s kolesarsko povezavo. V načrtih Direkcije za infrastrukturo je kolesarska povezava med Ajdovščino in Vipavo tudi, ki bo ta dva pomembnejša kraja povezala in bom rekel tudi, načrtujemo že kolesarske povezave tudi, bom rekel, ob obvoznici pa potem proti od mesta proti jugu, torej proti Dolenjam oziroma Planini. Nisem še odgovoril na tisti prvi del vašega vprašanja, torej izgradna kolesarske povezave med Ajdovščino in Lokavcem je približno na polovici, tako da nismo še blizu konca, ampak ja, bo treba še nekaj časa potrpeti, ne, bom rekel, v zgradbiščem, ki ga imamo na tem območju. Sem pa zelo zadovoljen, bom rekel, da delamo oboje, torej gradimo kolesarsko povezavo in istočasno bomo v celoti preplastili tudi vozišče na tej relaciji, kar pomeni, da ko bo to izvedeno, bomo verjetno za 40 ali 50 let imeli v tem kraku popolnoma urejeno infrastrukturo brez nadaljnih posegov.
Tako, gospod Beočanin, začela sva nekako tudi pri mladini, tudi pri mladih družinah, tudi pri mladih, ki se priseljujejo, končajva z domom upokojencev, torej domom starostnikov. To je ena od investicij, ki jih bo tu gradila država ob sofinanciranju občine. Verjetno najpomembnejša v tem trenutku.
Torej gre res za investicijsko, pravzaprav največjo investicijo na našem območju, ko govorimo o državnih sredstvih. V zadnjem obdobju seveda izgradna hitre ceste je bila seveda večja investicija, kot bo večja tudi izgradna namakalnega sistema, ampak v tem okviru je to finančno največja investicija in prepričan sem pa istočasno seveda, da še kako zelo nujna. Jaz sem vesel, da je Dom starejših občanov uspel pridobiti evropska sredstva in seveda državna sredstva za to, da je v to investicijo lahko zagrizel. Izgradili bo do izjemno modern dom, ki seveda ustreza pravzaprav vsem sodobnim standardom, tudi že, bom rekel, po covidnih časov, vsem, bom rekel, usmeritvam stroke in veselim se začetka gradnje. Prav včeraj smo namreč postavili temeljni kamen in prepričan sem, da bo sedaj izvajalec res izjemno z izjemnim tempom prešel v gradnjo, kajti nov dom mora biti zgrajen do sredine prihodnjega leta, torej do poletja 2023.
Pri domovih za ostarele govorimo seveda najprej o problematiki investiranja, nato pa tudi o problematiki delovne sile. Ste o tem že kaj razmišljali? Zdravstvenega kadra precej manjka za to vrstne ustanove.
Torej, izgradnja našega doma je pravzaprav nadomestna gradnja obstoječega doma, ki stoji v neposredni bližini. Kar pomeni, da seveda se bo obstoječi dom tako kadrovsko kot z vidika uporabnikov preselil na to novo lokacijo, zato tukaj ne pričakujemo večjih težav. Je pa dejstvo, da bom rekel, je zdravstveni kader pa tudi drug kader, seveda v teh zavodih izjemno obremenjen, da bi bilo tudi po moji presoji potrebno najdeti in dogovoriti boljše pogoje dela, predvsem v smislu plačila za opravljeno delo in na ta način, bom rekel, tudi olajšati zavodom, da dejansko kader sploh pridobijo. Tudi seveda, tako kot vsi ostali domovi, se tudi naš sooča z kadrovsko podhranjenostjo in, bom rekel, težavami sploh pri pridobivanju kadra. Verjamem pa, da bomo kot skupnost, tukaj ne govorim samo o lokalni skupnosti, ampak širše kot država, sposobni prepoznati tiste ključne potrebe, ki obstajajo na trgu dela, seveda in na dejanskem, bom rekel ja, in pri dejanskem povpraševanju, da bomo lahko oblikovali pravzaprav take rešitve, ne, ki, bom rekel, bodo vse izvajalce javnih storitev dale v položaj, ko takšnih težav, kot jih imajo danes, v prihodnosti ne bodo več imeli.
Tako, gospod Tadej Beočanin, lepo se vam zahvaljujem za pogovor. Seveda bi o številnih investicijah tukaj lahko govorila uro, dve, tri. Naj se za danes konča in seveda še enkrat hvala.
Hvala tudi vam za povabilo. Niti ni nujno, da o vseh investicijah spregovoriva tukaj le vabljeni poslušalke in poslušalci, da nas obiščejo in jih spoznajo tudi uživo. Nasvidenje.